Макс.
Макс.
Макс Зиберт.
Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում Ազատության ռադիոկայանի Макс Либерти երիտասարդականն է. Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանն այսօր անդրադարձել է բնակարանային ապահովության սոցիալական ծրագրերին։ Ամփոփվել է կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական խաղ մրցույթը։ Սփյուռքահայ երիտասարդները Հայաստանը թանկ երկիր են համարում զբոսաշրջության համար։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը շատ մոտ ապագայում որոշում կընդունի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Այդ մասին այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայ գործընկերոջ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպումից հետո։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հուլիսի 6-ին մեկնել է Սոչի մասնակցելու ԱՊՀ անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին։ Երևանի քաղաքային տրանսպորտի վիճակը բարելավելու նպատակով առաջիկայում Չինաստանից ներկրվելու է 200 ավտոբուս։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հուլիսի 8-ին այց է կատարելու Բաքու, տրենդ լրատվական գործակալությանը հայտնել է դիվանագիտական աղբյուրը։ Այսի շրջանակներում նախատեսվում է Լավրովի հանդիպումը Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Հուլիսի 15-ից հետո թուրքն դիմադիրները կարող են զրկվել պատգամավորական մանդատներից։ ԵԱՀԿ-ն Բելարուսից պահանջել է դադարեցնել երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հակառակորդների նկատմամբ ճնշումները։ 197 մարդ է զոհվել Կարմիր ծովում Սուդանի ափերից ոչ հեռու նավի խորտակման հետևանքով։ Աֆղանստանում մայրաքաղաք Քաբուլից հյուսիս գտնվող Փարվան գավառում 3 երեկոյան կործանվել է ադրբեջանական Silk Way բեռնափոխադրող ընկերության տրանսպորտային օդանավը։ Ֆրանսուհի գրող և լրագրող Տրիստան Բանոնը հայցը ներկայացրել ընդդեմ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանի, վերջինիս մեղադրելով 8 տարի առաջ իրեն բռնաբերելու փորձի մեջ։ Այսօր ասուլիս էր հրավիրել սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանը։ Նա խոսել է մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին, համալսարանականներին, երիտասարդ գիտնականներին և ստեղծագործական նյութությունների անդամներին ուղված ծրագրերից։ Քարամյանը տեղեկացրել է, որ առաջիկայում նախատեսվում է բնակարանային ապահովության սոցիալական ծրագրեր իրականացնել երիտասարդ բժիշկների, լրագրողների և միջազգային մրցաշարերում հաղթանակած երիտասարդ մարզիկների համար։ Որքանով են այս ծրագրերն արդյունավետ և հասանելի երիտասարդների համար, Անիթ Հադևոսյանն է շարունակում։
2006-ին Հայաստանում անշարժ գույքի գների կտրուկ աճը շատերի ու մասնավորապես երիտասարդների համար անհասանելի դարձրեց բնակարան ձեռք բերելու հեռանկարը։ 2008-ին առաջարկ եղավ կյանքի կոչել մի ծրագիր, որը որոշակիորեն պետք է մաչելի դարձներ բնակարանի ձեռքբերումը երիտասարդների համար։ Ծրագիրը նախ մեկնարկեց Երևանի պետական համալսարանի երիտասարդ դասախոսների և գիտնականների համար։ Արդյունքում այս տարի ապրիլին 615 ընտանիք ապահովեց բնակարանով։ Այլ թիրախային խմբեր եւս ուսուցիչներ, լրագրողներ եւ այլն դիմեցին իրենց համար նմանատիպ ծրագրի իրականացման խնդրանքով, սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյան։
Ծրագիրը հաստորեն առարկայական է և քիչ շոշափելի այսպես աջակցություն, և որի պատճառով էլ հետաքրքիր դարձավ շատ ու շատ այսպես խմբերի համար, մասնավորապես մանկավարժները արձագանքեցին, լրագրողները, բժիշկները, մարզիկները, գիտությունների ազգային ակադեմիայի 37 գիտահետազոտական ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականներն ու գիտաշխատողները։ Ընդհանրական միջև ծրագրի ավարտը 13 թվականի փետրվար, մենք ավարտելու ենք ընդհանուր այս ծրագիրը, մենք ապահովություն ենք բերելու շուրջ 1300 երիտասարդ մասնագետների։
Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից երիտասարդ ընտանիքների մասով բնակարանային հնարավոր պահանջարկի ուսումնասիրություն արվել է դեռևս 2008 թվականին։ 2008-ի տվյալներով 6000 երիտասարդ ընտանիք բնակարանի կարիք ունի։
Այդ 6000 ընտանիքի դեպքում մենք գործ ունենք ոչ միայն բնակարան չունեցողների հետ, այլև այն մարդկանց հետ, ովքեր որոշակիորեն ուզում են իրենց բնակոնդը բարելավել, քառակուսի մետրերը պակաս է և բնականաբար ուզում են բարելավել։ Անշուշտ այդ 6000-ի մեջ ես հասկանում եմ, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր ոչ ճշգրիտ են տեղ գրավել այդ թվերի մեջ, բայց իրականության մեջ մեր տպավորությունը այնպիսին է, որ գոնե կեսը հստակ իրապես ունի բնակարանով ապահովելու շտապ խնդիր։
Ծրագրի իրականացման արդյունքում մինչև 2013 թվականը բնակարանով կապահովի 1300 ընտանիք։ Արդեն ընդունվել են դիմումներ 104 մանկավարժից, 74 լրագրողից, 145 երիտասարդ բժիշկներից, 9 մարզիկներից, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտահետազոտական 37 ինստիտուտների շուրջ 242 երիտասարդ գիտնականներից։ Բնակարանների ընդհանուր թվականակը նշված թիրախային խմբերի համար լինելու է 300-ը։ Տվյալ պահին 300 բնակարանի համար կա շուրջ 450 դիմում, 150 ընտանիք հայտնվելու է սպասողների ցուցակում։ Բնակարանների 1 քառակուսի մետրն արժանալու է 185,000 դրամ։
Մեր առաջարկած սոցիալական նշանակության բնակֆոնդը շուկայականից ըստ էության 2.1 անգամ էժան է համանման բնակ տարածներից, և մեր դեպքում բնակֆոնդը ամբողջովին վերանորոգված է պիտանի միանգամից բնակության համար։
Շահառուները հնարավորություն են ունենալու բանկի միջոցով ձևակերպել հիփոթեք և վճարումը կատարել 9.5%-ից 10% տարեկան տոկոսադրույքով մինչև 20 տարի վճարման ժամկետով։ Կարող են լինել երիտասարդներ, ովքեր չափորոշիչների մասով կհամապատասխանեն թիրախային խմբում ընդգրկվելու պահանջներին, բայց բանկի կողմից կճանաչվեն ոչ վճարունակ և անհամապատասխան հիփոթեքի տրամադրման համար։ Մյուս կողմից էլ հարց է ծագում, որքան էլ մաչելի են բնակարանները, արդյոք թիրախային խմբում ընդգրկված մասնագետների աշխատավարձները բավարարում են թեկուզ նման պայմաններով բնակարան ձեռք բերելու համար։
Տարբերակներ են ունեցել։ Կյանքից դա է ցույց տալիս, այո, ցածր աշխատավարձեր, բայց որոշակի վճարողունակություն։ Ցածր աշխատավարձերը եւալ-եւալը դա կապ չունի մեր, այսպես ասած, ծրագրի հետ։ Դա ուրիշ խնդիր է, դա ուրիշ տեղ դրա պատասխանները պետք է փնտրել, ուրիշ կերպ պետք է մոտենալ այդ խնդրին եւալ-եւալը։ Մեր խնդիրը այս պահի դրությամբ մեր հնարավորությունների տիրույթում շուկայից էապես առաջարկ տալու։ Շատ կուզենանք, որ բոլոր այդ մասնագիտական խմբերի, որոնք հետաքրված են այս ծրագրով, հասանելի լինի, 100%-անոց հասանելիություն ունենանք, բայց ցավոք այդպես չէ, ես հասկանում եմ։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մարտի 17-ին Հայաստանում երրորդ անգամ անցկացվեց կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական խաղմրցույթը, որի խնդիրներն այս անգամ երկլեզու էին՝ հայերեն և ռուսերեն։ Այս տարի մրցույթին մասնակցում են աշակերտներ Հայաստանի բոլոր մարզերից, ինչպես նաև 13 դպրոց Ստեփանակերտից։ Հայաստանում մրցույթն անցկացվում է ԱԵՊ կրթական հիմնադրամի կողմից, որն այսօր ամփոփել է մրցույթի արդյունքները, պարգևատրել լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած աշակերտներին։ Հասմիկ Գրիգորյանի անդրադարձը։
Ես շատ եմ սիրում մաթեմատիկայի դասերը եւ երբ որ իմացա կա այսպիսի մրցույթ, որոշեցի անպայման մասնակցել։ Ես երկրորդ տարին եմ մասնակցում։ Առաջին տարում ես արժանացա լավագույն արդյունք մրցանակին, երկրորդ տարում հաղթող եմ ճանաչվել։
Իննամյա Արաքսին միակն է, որ այս տարի բավարարեց կենգուրու մաթեմատիկական խաղ մրցույթի պահանջներն ու դարձավ 2011-ի միակ հաղթողը։ Արաքսին ընտանիքի ավակ զավակն է, իր ծնողների ու երկու քույրերի հետ բնակվում է Գեղարքունիքի մարզի Կարմիր գյուղում եւ սովորում տեղի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի 4-րդ դասարանում։ Քույրիկների համար հաճախ հեքիաթ է կարդում, իսկ միջնեկ քույրիկին տանում է իր ուղիով։
Իմ քույրիկի հետ, որ հիմա կփոխադրվի 3-րդ դասարան, նրա հետ եմ պատկում կենգուրու մաթեմատիկական մրցույթի խնդիրներով, որպեսզի ինքն էլ մասնակցի։
Արաքսին խոստովանում է, որ մրցույթից առաջ մի փոքր հուզված էր, բայց մրցույթն իր համար դժվար չէր, քանի որ լավ նախապատրաստվել էր։ Այդ կրթական հիմնադրամի ծրագրի ղեկավար Շուշան Կարապետյանն հավելում է.
Արաքսին այս տարի մրցույթի ժամանակ ընդամենը իր համար նախատեսված 24 խնդրից մեկը միայն չէր լուծել, բայց կարգի համաձայն կազմակերպիչները պարտավոր են հաղթողի շեմը հաղթահարած երեխաների հետ նախքան արդյունքների հայտարարելը հանդիպել այդ երեխաների հետ։ Երբ գնացինք Արաքսիի հետ հանդիպման, նույն խնդիրները եւ այլ խնդիրներ տվեցինք, որ լուծի, այն խնդիրը, որ ինքը մրցույթի օրը չէր լուծել, լրացուցիչ թեստի ժամանակ շատ արագ լուծեց։
Այս տարի կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական խաղ մրցույթը տեղի ունեցել 3-րդ անգամ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարության հովանու ներքո։ Մարտի 17-ին Հանրապետության և Ստեփանակերտի 13 դպրոցների 3-րդից 11-րդ դասարանի մասնակից աշակերտները նույն ժամին մասնակցել են մրցույթին։
Ընդհանուր առմամբ Հայաստանը և Արցախը միասին 36672 մասնակից են ունեցել և 925 դպրոց։ Սա շատ լավ ցուցանիշ է և ապացուցում է, որ հետաքրքրություն այս մրցույթի նկատմամբ, մասնավորապես մաթեմատիկայի նկատմամբ, կա և շարունակում է աճել։
Մրցանակաբաշխությունը տեղի ունեցել մայիսի 21-ից 31-ը ներառյալ, մրցույթի սկզբունքն է նվեր բոլորին։ Բոլոր մասնակիցները ստանում են մասնակցության հավաստագիր և փոքրիկ հուշանվեր։ Լավագույն արդյունքներ ցույց տված երեխաները արժանանում են նաև պատվոգրերի ու մրցանակների, իսկ մրցույթի հաղթողները ստանում են գլխավոր մրցանակ։
Միջազգային ճամբարի ուղեգիրը գլխավոր մրցանակներից մեկն է։ Միջազգային ճամբարներին կարող են մասնակցել 12 տարին լրացած հաղթող մասնակիցները և անգլերենի բավարար իմացությամբ։ Մեր այս տարվա հաղթողը Արաքսին 9 տարեկան է, նա չի կարող մեկնել այս տարի ճամբար, 3 տարի հետո եթե հաղթի, մենք իրեն սիրով կտանենք։ Բայց փոխարենը նա անդրագիտարան է ստացել դպրոցական 2 հատոր, բացի բոլոր մրցանակներից, որ լավագույն մասնակիցները ստացել են, նաև նոթբուք է ստացել գեղեցիկ, որ հիմա արդեն դիտեր սիրով օգտագործում է։
Կենգուրուն սկիզբ է առել 1980-ականների սկզբին Ավստրալիայում, այն սկզբում խաղ էր դպրոցական երեխաների համար, որը նպաստում էր մաթեմատիկայի զարգացմանը։ Խաղը հետաքրքիր էր նրանով, որ թեստային էր, մատչելի էր տարբեր առաջադիմություն ունեցող երեխաների համար և անցկացվում էր բոլոր դպրոցներում միաժամանակ։ 1991 թվականին ֆրանսիացի երկու ուսուցիչներ մրցույթը տեղափոխեցին Ֆրանսիա և անվանեցին կենգուրու, այսպիսով երախտագիտություն հայտնելով կենգուրուների երկրի Ավստրալիայի իրենց գործընկերներին։ 2008 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարությունը և ԱԻՊ կրթական հիմնադրամը ստորագրեցին համագործակցության հուշագիր՝ կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական մրցույթը Հայաստանում կազմակերպելու նպատակով։
Այս մրցույթը մի հնարավորություն է, որ երեխաները իրենք հասկանան իրենց ընդունակությունները, կարողանան ավելի սահմաններից լայն մտածել, լուծումներ գտնել, տարբերակներ մշակել, որտեղ խնդիրները շատ հետաքրքրաշարժ են և տրամաբանական։
Կենգուրուին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողներն անկախ առաջադիմությունից։ Շուշան Կարապետյանը նշում է, որ արդեն անցյալ տարվանից կազմակերպում են կենգուրուի կրտսեր եղբայր համարվող ռուսական արջուկ միջազգային մրցույթը, որը կանցկացվի նաև այս տարվա նոյեմբերին։
Կան նմանատիպ այլ մրցույթներ, որ մենք կփորձենք բերել Հայաստան, բայց մասնակիցները իրենք էլ են պահանջում են արդեն, որ առարկաները տարբեր առարկաներից լինեն այլ մրցույթներ, դա ցույց է տալիս, որ կրթության նկատմամբ հետաքրքրությունը կա։
Այս տարվա մրցանակակիր Արաքսին հաղթանակով չի սահմանափակվում։
Ես հայկական բոլոր խնդիրները պարապել եմ և անցել եմ ռուսականների, որ մյուս տարի էլ մասնակցեմ։
ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի ծրագրի ղեկավար Շուշան Կարապետյանն իր խնդրանքն ունի մասնակից բոլոր դպրոցներին։
Մեծագույն խնդրանք բոլոր կազմակերպիչներին, դիտորդներին, տնորեններին, նաև ծնողներին, այս մրցույթում երեխան մրցում է միայն ինքն իր հետ, ոչ իր դասընկերոջ հետ, ոչ իր հասակակցի հետ, ոչ մեկ այլ դպրոցի աշակերտի հետ։ Համեմատություն ոչ մի տեսակի չի կատարվում, ոչ աշակերտների միջև, ոչ դպրոցների միջև։ Դրա համար արջի օգնություն կոչվածը պետք չէ մատուցել երեխաներին մրցույթի ժամանակ աջակցելով կամ թույլ տալով, որ երեխաները իրար մեջ շփվեն։
Փոքրիկ Արաքսին էլ իր խոսքն ունի իր հասակակիցներին։
Կուզեմ, որ բոլորն էլ պատրաստվեն և հաղթեն։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության տվյալներով Հայաստանյան ներքին զբոսաշրջության ոլորտում այս տարվա առաջին երրամսյակում շուրջ 14% աճ է գրանցվել, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ։ Հայաստան այցելող սփյուռքահայերից շատերին, սակայն, ներքին զբոսաշրջության ոլորտում գրանցված աճը չի ոգևորում, հատկապես երբ յուրաքանչյուր տարի Հայաստան այցելելիս գների կտրուկ աճ են նկատում։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
USAID-ի CAPS ծրագրի զբոսաշրջության կլաստերի փորձագիտական վերլուծությունների արդյունքով Հայաստանում 2010 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում գրանցվել է մոտ 17% աճ, և զբոսաշրջիկների թիվն առաջին անգամ գերազանցել է 600 000-ը։ Ըստ զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգի 2030 թվականին Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը պետք է հասնի մոտ 3 միլիոնի։ Ծրագրի ներկայացուցիչների կարծիքով այդ ցուցանիշն ապահովելու համար նախ հարկավոր է զարգացնել ենթակառուցվածքները և ապահովել բարձր մակարդակի սպասարկում, հիմնականում մեծ թվով այլազգի զբոսաշրջիկներ գրավելու համար։ Իսկ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը նախորդ շաբաթ Ազատության ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշել էր, որ հայաստանյան ներքին զբոսաշրջության ոլորտում անցած տարվա համեմատությամբ այս տարվա առաջին երրամսյակում գրանցվել է շուրջ 16% աճ։
Գնային համեմատություն այլ բան է, մարդը որոշի, որ լավ, 70 000 արժի ծովային հանգիստը, 70 000 արժի բնության գրկում ծաղկաձորում հանգիստը, ընտրեմ ելնելով ասենք գումարից, բայց ավելի շատ մարդիկ ընտրությունը կատարում են նախ առաջին հերթին իրենց նպատակից ելնելով, հետո արդեն այդ նպատակի շրջանակներում, թե ինչ կարգի ապրանք են ուզում ձեռք բերել, նմանատիպ ապրանքների առաջարկի մեջ արդեն գնային գործոնն է սկսում։
Սա Մեխակ Ապրեսյանի խոսքով։ Հայաստան այցելող սփյուռքահայերից շատերին, սակայն, ներքին զբոսաշրջության ոլորտում գրանցած աճը քիչ է ոգևորում, հատկապես երբ յուրաքանչյուր տարի Հայաստան այցելելիս գնային կտրուկ աճ են նկատում։
Որ ճիշտ ասեմ, թանկ է։ Մեր ընդդեղի վաստակած գումարով, որ գալիս ենք ստեղ, մենք կարծում ենք մեր համար հեշտ կլինի, բայց չէ, դա բավականին թանկ է, ինչ որ ստեղ վաճառվում է հայկական դրամով։ Կարելի ասել, համարյա հավասար է մեր եվրոպայի տարիֆներին։ Եթե առանց տրանսպորտի լինի, ես կոմենք կոմանդալու համար երևի մոտ մի 400-500 եվրո տասորվա համար, դա շատ թանկ է։
Զրուցակիցս Հոլանդիայի քաղաքացի 23-ամյա Գևորգ Խաչատրյանն էր, ով գրեթե ամեն տարի Հայաստան է այցելում։ Բարձր գներից զատ Գևորգին և իր օտարազգի ընկերներին այլ հարցեր են անհանգստացնում։
Տրաֆարետները միակ հայրենի ու ռուսերեն ալինում, իսկ ունեմ շատ ծանոթներ հոլանդացի, որ շրջագայում են աշխարհում ու եղել են Հայաստանում, ու իրանք էլ են ասում, ասում են, մենք նեղվում ենք տեղափոխվելով, որովհետեւ չենք իմանում որտեղից են, որտեղ։ Օրինակ սկսենք տրաֆարետներից եւ այդ տուալետային հարցը։ Եվ մի բան էլ շեշտեմ, որ երթևեկությունը շատ լավ։ Կոպիտ ասած, ով ոնց ուզում է քշում, մի քիչ այդանից եմ նեղում, չես կարում շարժվես, ոնց որ քո երկրում ես, ավելի ճիշտ սփյուռքում ես շարժվում։
Անուշ Գասպարյանը Լոնդոնից է վերջին 10 տարվա ընթացքում պարբերաբար այցելում է Հայաստան, հիմնականում ամռանը։ Զրուցակիցս կարծում է, որ անգամ արտերկրի քաղաքացու համար հայաստանյան գները շատ բարձր են։
Նկատելի օրեն թանկացել է, շատ պարզ բան, պտուղն է, բրինձն է, միսն է, այդ պարզ բաների արժեքը այնքան է թանկացել, որ նույնիսկ որպես դուրսից եկած, որպես գունդ ծախսող թանկ է։ Հետո շատ են նոր տեղեր են բացվում, չնայած կաֆեներ են շատ բացվում, շորերի խանութներ, ամենն էլ արժեքները խայտառակ բաներ են, մանավանդ կենտրոնում։ Կարող է ուրիշ տեղերից, ասենք Եվրոպայի մայրաքաղաքներից ավելի արժան լինի, բայց Երևանի համար շատ է թանկացել։
Նարեկ Սեֆերյանը Հնդկաստանից է, բայց այժմ ապրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Նախորդ կարծիքները, թե Հայաստանը զբոսաշրջության համար թանկ երկիր է, Նարեկին փոքրինչ զարմացնում է։
Ես աշխարհի օրական $100 աշխարհի հյուրանոց մնալով եւ ծնելով
եմ
ճանաչում։ Այո։ Այո, ես կասեի։
Թանկ է թե ոչ։
Չէ, դա իրականությունն է, Հայաստանում ապրող հայի համար թանկ է, բայց այդ անձը որտեղից է գալիս, այնտեղ գները ինչպես են, ես
ձեզ համար թանկ է թե
ոչ։ Ես գտնում եմ, որ դա լավ գին է, ինչ սուտ խոսեմ։
Մայրաքաղաքի կենտրոնում Անուշը բազմաթիվ դրական փոփոխություններ է նկատում բացառությամբ միմյանց հաջորդող բուտիկներից ու էլիտար շենքերից։
Նոր շինարարությունները իմ կարծիքով շատ քեշ են, շատ, որտեղ բարձր են, վատել են սարքում, կեսից ավելին է դադարք, խայտառակ թանկ է, եթե այդքան, you know, այդքան ծախսում են, փող են դնում, այդ մեծ նոր սիրուն եվրոպական շենքերի մեջ ոչ ոք չի ապրում, օգուտ չունի, հյուսիսային պողոտան քայլում ես գիշերում, ասես 2-3 հատ լույս շենքերի մեջ վառելնի, եւ իմ համար շատ ափսոս է, որտեղ հին շենքերը քանդում են, կամ հին շենքերը չեն պահպանում եւ գեշ նոր շենքեր են սարքում տեղին։
Առավել մեծ թվով զբոսաշրջիկների ներգրավելու համար Անուշը կարծում է, որ հարկավոր է պահպանել հին կառույցները, հակառակ դեպքում Երևանը կորցնում է իր կոլորիտն ու վերածվում անհրապույր արհեստական քաղաքի։
Եթե ուզում են փող ծախսեն շինարարության վրա, իմ կարծիքով ավելի օգտակար է հին շենքերը պահպանել կամ վերակառուցել, հին ձևով սարքեն, բայց բնականաբար ջուն ու էլեկտրականությունը մոդեռն ձևերով լինի, քան թե այսպես նոր կես շենքեր սարքել։ Երևանի կոլորիտն է կորցնում, դառնում է ուրիշ քաղաքների կոպիտ, նոր ստերեոտիպա, եւ իմ կարծիքով այդ հին շենքերը շատ ավելի գրավիչ են, քան թե նորերը։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Կրթության և գիտության նախարարության տվյալներով Հայաստանում այսօր գործում է 20 պետական բուհ, չհաշված մասնաճյուղերը, 45-ից ավելի մասնավոր համալսարան, 83 քոլեջ, 27 արհեստագործական ուսումնարան։ Յուրաքանչյուր տարի տարբեր կրթական հաստատություններ ավարտում են հազարավոր մասնակիցներ, որոնց մեծ մասը սակայն կամ աշխատանք չի գտնում, կամ էլ աշխատում է ոչ իր մասնակիտությամբ։ Երիտասարդներից ոմանք կարծում են, որ բուհում ստացած գիտելիքները կիրառական չեն, պրակտիկան բավարար չէ, մասնակիտությունները հարմարեցված չեն աշխատաշուկային, չկան համապատասխան հետազոտություններ, թե տվյալ տարվա համար որ մասնակիտության գծով քանի ուսանող պետք է ընդունել եւ այլն։ Մանդրամասներն ունեմ Արտիրոսյանի հաղորդման ընթացքում։ Հաճախ ուսանողները բուհն ավարտելուց հետո կանգնում են աշխատանք գտնելու եւ մասնագիտական գործունեության հետագա ծավալման խնդրի առջեւ։ Մեր աշխատաշուկայում ոչ բոլոր մասնագիտություններով է հնարավոր աշխատանք գտնել։ 2006 թվականին հիմնվել է ԵՊՀ շրջանավարտների կարիերայի կենտրոնը, որը նպատակ ունի նպաստել մայր բուհի շրջանավարտների եւ ուսանողների մրցունակության բարձրացմանը աշխատաշուկայում։ Կենտրոնի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյանը նշեց, որ առավել պահանջված են բնագիտական ուղղության մասնագետները եւ լավ կլինի, որ միշտ բուհն ընդունվել է երիտասարդները ուսումնասիրեն աշխատաշուկան։
Ապահովագրական ֆինանսական ոլորտը բավականին ակտիվ է, IT ոլորտը, ում այս ոլորտն ինքը բնականաբար շատ ապահանջում աշխատագիտներ, տեխնիկական գիտությունների շրջանավարտներն են բավականին մեծ հաջողություններ գրանցում աշխատանքի առումը, այսինքն ֆիզիկա, ռադիոֆիզիկա, ունենի չի կարելի ասել հումանիտար գործություն ունեցող շրջանավարտների համար։
Նկատի ունենալով երկրում առկա իրավիճակը, կենտրոնն իր առջև խնդիր է դրել հնարավորինս օգնել ԵՊՀ շրջանավարտներին աշխատանք գտնելու հարցում։ Մագիստրատուրայի ուսանողներ Նաերան եւ Հայկը հիշում են, որ բակալավրն ավարտելու ժամանակ իրենց կոորդինատները թողել են կենտրոնի համար։
Ինչքան հիշում եմ, մի անգամ հարցաթերթիկներ էին բերել, թե լրացրեք, բոլոր լրացրեցին, ես էլ, բայց որ զուտ ես գնամ ու իրանց դիմեմ, լրացում չի եղել։
Ոչ, երբևէ չեմ դիմել, բայց ավարտելուց հետո մեզ մոտ բերեցին թուղթ, լրացրինք այդ կարիերայի կենտրոնի կողմից։ Եթե ինչ-որ բան ունի, ես թվում է այդ թուղթը ուշադրություն կդարձնի, բայց շարունակությունն էլ ասեմ, այդ թուղթը լրացրել է մեր հետ եւս 90 հոգի մեր բոլոր կուրսի ուսանողները։ Եվ ինձ թվում է այդ կարիերայի կենտրոնը նույնպես իրանց մասին շատ մեծ մտահոգությամբ այդ թղթերը լրացրել է տվել, որպեսզի բազան ունենա։ Չնայած ստորեն ասելա, որ մեր մոտի շատ մարդիկ գործի են ընդունվել, եթե ենք ասելա, որ ես հավակում եմ։
կենտրոնի տնօրենն ասաց, որ ընտրությունը թողնում են գործատուին սուբյեկտիվությունից խուսափելու համար։
Մենք ինքնուրույն ընտրություն չենք անում նույն այդ սուբյեկտիվությունից խուսափելու համար։ Իսկ ընտրությունը ո՞նց է լինում։ Մենք տվյալները հավաքագրում ենք, mailing list-ով մենք հայտերենք ուղարկում, ու եթե տեխնիկական ինչ-որ խնդիրներով այդ հայտերը չեն հասնում, համալսարանի պաշտոնական կայքերում մեր բաժնում տեղադրվում են բոլոր հայտերը, որոնք նաև mail են արվում։ Եվ այն ուսանողով հետաքրքրվում է, ռեժիմ են ուղարկում ամեն, մենք ուղարկում ենք գործատուին, ընտրությունը անում է գործատուն։
Լիլիթ Հակոբյանն ասաց, որ ինֆորմացիայի տարածման համար ամեն բան անում են։ Չնայած դրան գտնվեցին ուսանողներ, որոնք թեև սովորում են երրորդ կուրսում, բայց տեղյակ չեն կենտրոնի գործունեության մասին։
Ամեն ինչ անում ենք, որ ինֆորմացիան տարածվի Facebook-ում, մենք մեր էջ ունենք։ Mailing list-ով, սայտով, նախնադարյան ձևերով, այսինքն պատին հայտարարություն փակցնելով, ֆակուլտետներում պատասխանատուներ ունենք։ Եթե որևէ ուրիշ ձև լինի ուսանողին ինֆորմացիա տալու համար, ես պատրաստ եմ։
Ընդհանրապես տեղյակ չեմ եղել, որ կարիերայի կենտրոնը նման նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս։ Չեմ դիմել, չեմ էլ իմացել, որ նման բան կա։
Կենտրոնում աշխատում են 6 հոգի։ Համալսարանի ուսանողների թիվը հասնում է 14,000-ի։ Ուսանողով իրոք ակտիվա հետաքրքրվածը բնականաբար կիմանայի։ Մենք ֆիզիկապես ի վիճակի չենք ամեն օր ամեն լսարան մտնելու և հայտարարություններ ասելու։
Լիլիթը նշեց, որ ուսանողների հետ կապը պահելու համար կան կամավոր ուսանողներ բոլոր ֆակուլտետներում, և շատ հաճախ ուսանողի անտեղյակության պատճառը նրանց անտարբերությունն է։
Ուսանողը կարող է գերազանց լինել, բայց չհետաքրքրվել, թե իրապահում ինչ է կատարվում։ Բոլոր թերացումների հետ համաձայն կլինեմ, բայց ինֆորմացիա տարածելու առումով համաձայն չեմ լինի։ Նույն վերջերս մենք ծրագիր իրականացրեցինք երկամսյա, ուսանողներ ընտրեցինք, որին դիմել են մոտ 300 ուսանող, ընտրվեց 100 հոգի։ 300 ուսանողը իմացավ ծրագրի մասին, իսկ ոնց իմացավ։ Սայտում կար, տեղադրված էր, կայքերում կար։
Բացի անտարբերությունից, ուսանողները թերահավատորեն են մոտենում այն հարցին, որ կենտրոնը կարող է օգնել աշխատանք գտնելու հարցում։
Լսել եմ այդ մասին, չեմ գնացել, չեմ դիմել, որտեղ մտածում եմ, որ չեն էլ օգնի։ Կասկածում եմ, թե կօգնեն։
Ոչ, չեմ զանգել։
Ես չեմ թողել ոչ էլ խաբային, ոչ էլ ուզում։
Բայց հավատում եք, որ կարան օգնեն։
Է, բացարձակ, ես չէ։
Բա, իհարկե հավատում եմ, որովհետև դաշնակցարը գետնի չի ունում, այսինքն եթե լինի լավ մասնագետ ու վատ մասնագետ, հաստատ իրանք լավին կտրեն, ոչ վատին, միանշանակ։ Չէ, չեմ դիմել։
Աշխատանքի տեղավորման հարցից բացի ուսանողների համար կազմակերպում են նաև հանդիպումներ գործատուների հետ։
Շատ լուրջ գործատուների են հրավիրում, հանդիպումներ են կանոն, միջոցառումներ են կանոն, քննարկումներ, նույնիսկ փորձագետների են հրավիրում դասախոսություն կազմակերպելու համար, ու ուսանողներ չեն հավաքվում, իսկ մենք սկզբունքորեն դեմ ենք դեկաններին դիմելու լսարան ապահովելու համար, որովհետև մենք մեր ուսանողներին հարգում ենք։
Համագործակցությունը գործատուների հետ երկկողմանի է լինում։ Լիլիթը նշեց, որ լինում են դեպքեր, երբ բուն է դիմում տարբեր ընկերությունների և հակառակը։
Երբևէ սերվիս ոլորտից աշխատանք հայտարարություն չենք վերցնում, դա մեր մոտ սկզբունք է։ Այն աշխատանքը, որը հարիր է բարձրագույն կրթություն ունեցող կամ բարձրագույն կրթության հաստատությունում սովորող ուսանողի համար, բնականաբար այդ առաջարկությանը մենք երկու կողմով ձեռք ենք դնում։
Աշխատանքային փորձ ձեռբերելու հարցում ուսանողների համար կազմակերպում են պրակտիկաներ, կամավորական աշխատանքներ ուսանողական տարիներին, քանի որ գործատուները հիմնականում մասնագետ կադրեր են պահանջում։
Մենք շատ շեշտը դնում ենք նաև կամավորական աշխատանքների պրակտիկաների համար, որովհետև նույն ուսանողը մինչև 4 կուրս որբացի սովորելուց ոչ մի բանով չի զբաղվել ու իրենից աշխատանքային փորձ են պահանջում, բնականաբար դժգոհում է։ Գործատուները ուսանողների հետ աշխատելու կոպիտ հնչում, բայց ցանկություն ունեն, որովհետև ժամանակ շատ են ծախսում ուսանողին ինչ-որ բան սովորեցնելու համար, ես պատրաստի մասնագետ ապեք։
Նուն է Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Ավարտվեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը գրկին ձեզ կմիանանք։ Turn the crowd up now, we'll never back down. Ամենաժամը 16-ին Max Liberty-ն իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, ժամը 16-ին եւ 17:30-ին Հայ FM-ի, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Max Liberty-ականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 1260։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։